Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чого очікують від міжнародної конференції з питань безпеки, що сьогодні розпочинається в Мюнхені? До яких заходів вдається польська влада, щоб пом'якшити наслідки економічної кризи?
Хронимо людей, видатки на америтури, ренти, świadczenia, płace, пенсії. То все, що є потрібно кожній польській родині.
У Іспанії найвище безробіття серед країн Європейського Союзу.
Muchas personas que conozco han perdido sus trabajos recientemente o están a punto de perderlos.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Вже за тиждень-півтора українські моряки і судно «Фаїна» повернуться в Україну. Про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш.
Моряки прилетять в Україну. Думаю, що в Київ. Я вважаю, що їм має бути запропонований військовий госпіталь, де вони мають пройти курс реабілітації. Принципово важливо в цьому цій ситуації, щоб і родичі їх, і моряки погодилися, оскільки вкрай важливо саме цей період часу провести відповідні медичні процедури для того, щоб в майбутньому не наступили негативні наслідки для здоров'я.
Степан Гавриш, у бездіяльності звинувачують українську владу родичі колишніх заручників на судні «Фаїна». Мати одного з моряків заявила, нам постійно демонстрували, що ми ніхто і звуть нас ніяк. Ольга Гіржева, мати моряка, заявила, зокрема.
У президента, і в омбудсмана, і у всіх людей, які були начебто задіяні в цій справі. Ми можемо зробити висновок тільки той, що, ну, можливо, якусь степу нову відкрили, складали туди папірці стабільно, поповнювали ту течку. Все, тому що ми другого результату ми не бачили.
Міністерство закордонних справ України висловлює здивування у зв'язку з заявою президента Росії Дмитра Медведєва щодо компенсації збитків європейським країнам за наслідки газової кризи. Така емоційна заява є непартнерським і недружнім жестом до України та країн Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, в заяві МЗС. Міністерство закордонних справ допускає, що може звернутися в міжнародний суд для вирішення питання делімітації кордону з Росією в Азовському морі і Керченській протоці. Про це повідомив уповноважений України в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй Володимир Василенко. За його словами, переговори з Росією щодо делімітації кордону в цьому районі зайшли в глухий кут. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко відбула з дводенним робочим візитом до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Сьогодні вона зустрічається з президентом Світового банку Робертом Зеліком, а завтра має виступити на пленарному засіданні конференції НАТО, Росія, нафта і газ, майбутнє європейської безпеки. Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозо висловив занепокоєння нещодавніми убивствами журналістів і правозахисників у Росії. На зустрічі з російським прем'єром Володимиром Путіним у Москві Барозо наголосив на важливості захисту прав людини та верховенства закону. Водночас Путін закликав Євросоюз розслідувати випадки порушення прав росіян на території блоку. Далі Путін.
Росія готова к обсуждению любых вопросов и любых проблем, в том числе всего комплекса вопросов, связанных с правом и с проблемами свободы. Мы не удовлетворены до сих пор тем, как решаются проблемы русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Мы знаем о правах иммигрантов.
Володимир Путін. Барозо очолює делегацію Єврокомісії, що прибула до Москви для зустрічі з керівництвом Росії. ЄС призупинив переговори про стратегічне партнерство з Москвою після російсько-грузинського воєнного конфлікту минулого серпня. Відносини Росія-ЄС знову погіршилися після січневої газової кризи, коли Росія зупиняла транзит газу до європейських країн через суперечку з Україною. Парламент Грузії на сьогоднішньому засіданні проголосував за новий кабінет міністрів і запропоновану оновлену програму уряду. За довіру новому уряду на чолі з колишнім міністром фінансів Нікою Гілуарі проголосувала більшість депутатів. У голосуванні не брали участі опозиціонери. Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні закликав правоохоронців бути готовими до можливих порушень громадського порядку у зв'язку з кризою. На розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх справ Росії Медведєв вказав на проблему безробіття. За його словами, органи МВС мають тримати питання правопорядку під своїм постійним контролем. І останнє, Людмило, повідомлення. Таджикистан готовий дозволити НАТО транспортувати невійськові грузи до Афганістану через свою територію, заявляють про це у Сполучених Штатах Америки.
Дякую, Зіновій Фріс. Коротко про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Баварській столиці відкрилася щорічна Мюнхенська конференція з питань безпеки. У конференції беруть участь близько 300 визначних політиків, військових і експертів з усього світу. Серед гостей – віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі, російський віце-прем'єр Сергій Іванов, а також голова парламенту Ірану Алі Ларіджані. І, як ми чули, прем'єр України Юлія Тимошенко. У нас на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярославе, ще перед офіційним початком конференції висловлювалися сподівання, що форум відбудеться в умовах політичного потепління. Чи можна помітити якісь відповідні сигнали у Мюнхені?
Мюнхенський форум вважається своєрідним барометром політичного клімату, який останнім часом визначався передусім суперечкою за глобальне лідерство між американським президентом Бушем і російським Володимиром Путіним. 2007 року промова Путіна в Мюнхені нагадала всім про часи холодної війни. Цього разу ознаки певного потепління можна було помітити ще кілька днів тому, коли Росія заявила, що поки не розміщуватиме свої ракети в Калінінграді. На цей факт, до речі, звернув увагу і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Його промовою відкрилася цьогорічна Мюнхенська конференція. Німецький міністр закликав, щоб США і Євросоюз спільно з Росією знайшли такий варіант вирішення питання про розміщення в Східній Європі елементів американської системи ПРО, який влаштував усіх.
Ярославе, Мюнхенський форум носить назву «Конференція з питань безпеки». Чи запропонував щось німецький міністр для покращення безпеки в світі?
На думку Штайнмайера, стару мрію про спільний простір безпеки від Ванкувера до Владивостока не вдасться досягти просто так. Міністр вважає, що втілити цю ідею можна тільки завдяки реалізації конкретних проєктів з роззброєння, тобто спочатку роззброєння. Таким чином, він знову ж таки натякнув на Росію, яка на знак протесту проти американського ракетного щита призупинила в односторонньому порядку дію угоди про звичайне озброєння в Європі. Тут Штайнмайер згадав також про грузинський конфлікт. На його думку, цей конфлікт свідчить, що контроль за звичайним озброєнням сьогодні є не менш важливим, ніж це було 20 років тому. І взагалі, на думку німецького міністра, сьогодні повинно йтися не стільки про небезпеку протистояння між великими блоками, скільки про запобігання виникненню регіональних конфліктів.
Ярославе, а чи відіграє на форумі в Мюнхені якусь роль тема фінансової та економічної кризи? Адже це також питання безпеки.
Так, Людмила, ця тема теж порушуватиметься. Зокрема, президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель мають намір обмінятися думками про реформу немало небагато капіталізму.
Дякую. Про Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка сьогодні розпочалася в Баварській столиці, ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. І нагадаю, що форум триватиме до неділі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. До цих пір уряд Польщі переконував своїх громадян, що світова економічна криза сильно не позначиться на економіці країни. Однак Новий рік приніс тривожні вісті. Криза влучила в Польщу силою великого урагану. Що робить польська влада для того, щоб пом'якшити наслідки фінансової кризи? Відповідь на це питання шукала Єва Поштар.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив цього тижня, через економічну кризу необхідно на 10% скоротити витрати державного бюджету. Для здійснення цього проєкту керівник польського уряду вимагав від міністрів негайного скорочення витрат в їхніх відомствах, також в структурах державної адміністрації на місцях. Урядовий план боротьби з наслідками економічної кризи коментує колишній міністр фінансів Польщі, зараз співробітник впливового дослідницького центру Business Center Club, професор Станісław Гомułka.
Ten pakiet blisko 20 miliardowy.
Суму заощаджень 20 мільярдів злотих, запропонованих урядом, тобто близько 6 мільярдів доларів, треба розділити на дві рівні частини. По-перше, маємо реальні гроші від скорочення бюджету. По-друге, з державного бюджету буде виділено та переведено на окремий неурядовий рахунок субсидії, які разом із кредитами від міжнародних фінансових установ будуть джерелом фінансування проєктів будівництва польських доріг.
говорить професор Станіслав Гомулка. Опозиційні партії критикують урядовий закон. На думку опозиції, державне правління, змагаючись з кризою, мало б здійснювати такі ж заходи, як інші країни Європи, тобто не скорочувати, а збільшувати дефіцит бюджету країни, проводити масштабні інвестиції в інфраструктуру держави. У п'ятницю стало відомо, які пункти бюджету окремих відомств будуть скорочуватись. Так Міністерство закордонних справ цього року відкриє в Україні не три, а два нові дипломатичні представництва, повідомив міністр Радослав Сікорський. Найбільші заощадження уряду на суму близько 1,5 мільярда доларів припадають на Міністерство оборони. З таким рішенням уряду не погоджується президент Лех Качинський. На його думку, скорочення зупинять процес професіоналізації армії, також польський військ. Військово-промисловий комплекс оголосить банкрутство. Як урядова програма бюджетних заощаджень позначиться на житті звичайних Полаків, говорить представник уряду міністр Міхал Боні.
Хронімо людей, видатки на емеритури, ренти, świadczenia, płace, пенсії, то wszystko, co jest potrzebne każdej
Polsce. Захищаємо звичайних громадян. Йдеться про захист витрат з бюджету, на пенсійний фонд, зарплати, соціальне забезпечення. Тобто на все те, що стосується життя кожної польської родини. Також вважаю, що адекватна відповідь уряду на прояви кризи має полягати в тому, щоб підтримувати інвестиції та добре використовувати субсидії Євросоюзу.
Сказав міністр Міхал Боні. Отож, чи урядові вдасться успішно закінчити операцію скорочення бюджетних витрат і чи це збереже від кризи польську економіку? У цьому сумнівається колишній міністр фінансів, співробітник Центру досліджень Business Center Club професор Станіслав Гомулка.
Вигляда на то, що цей програм є...
Вважаю, що урядова програма боротьби з наслідками економічної кризи може врешті-решт виявитися надто оптимістичною. В ній закладено небезпеку того, що хоча нині зроблено болючі для державних установ заощадження, однак вони в кінцевому рахунку можуть виявитися недостатніми.
Сказав професор Станіслав Гомулка. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Іспанські працівники страждають від світової фінансової кризи найбільше серед країн-членів Європейського Союзу. Майже 15% працездатного населення країни не має роботи. Число безробітних лише протягом січня цього року зросло майже на 200 тисяч. Це засвідчила статистика, яку іспанський уряд оприлюднив цього тижня. Далі Олекса Семенченко.
Число безробітних в Іспанії лише протягом січня зросло на 6%. Цей рекордний стрибок збільшив армію безробітних у цій країні на Піренейському півострові до 3 мільйонів 300 тисяч осіб, що є найгіршим показником із 1996 року. Ці цифри оприлюднило Іспанське міністерство праці. Лондонський фахівець із проблем Іспанії Моніка Піня Карерас вважає, що та країна просто більше за інших потерпає від кризових явищ у світовій економіці.
Я чую досить багато історій про людей, яких я знаю, що недавно втратили роботу. В Іспанії причини ті самі, що скрізь. Глобальна фінансова криза, небажання банків позичати гроші, а також падіння видатків з боку споживачів.
Лише протягом останнього року число безробітних в Іспанії зросло на 1 мільйон осіб. Одна з найголовніших причин того, що зайнятість тут стала більшою жертвою, ніж в інших країнах ЄС, це те, що іспанська економіка більше, ніж деінде, була зав'язана на будівельній галузі та секторі нерухомості. Іпотечна криза застала країну на злеті будівельного буму. Його колапс завдав величезного удару по працівниках цих галузей, які тисячами потрапили під найпершу хвилю скорочень. Лише недавно Іспанія була однією з економік Європи, що її обсяги зростали найвищими темпами. А тепер прогнози є невтішними. Європейська комісія вважає, що рівень безробіття і далі зростатиме. 2010 року 16% працездатного населення буде без роботи, а ще за рік цей показник може сягнути близько 19%. Ще однією ознакою послаблення іспанської економіки є падіння реалізації автомобілів у цій країні. За останній рік продано на 40% аут менше, ніж попереднього року. Іспанський прем'єр-міністр Хосе Луїс Родрігес Сапатеро на цьому тижні зустрівся із представниками фінансового сектора і закликав їх збільшити позики підприємцям. Також він запевнив безробітних, що урядовий план стимулювання економіки, який передбачає створення нових робочих місць у межах державних проєктів розвитку інфраструктури, незабаром почне давати результати. Олекса Семенченко для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кремлю дозволено все, а Захід має обережно втручатися у державну економіку.
Вместо того, чтобы заняться совершенствованием рыночных механизмов, появился соблазн максимально расширить непосредственное участие государства в экономике.
Перше враження ревізора від УЄФА про підготовку України до Євро-2012 задовільне.
We have seen the potential, but more importantly, we have seen the plans for the redevelopment of the airport and for the additional transport and accommodation that we will require.
Східну Європу чекає грузинсько-українсько-естонський музичний проект.
Спочатку ми з тим гуртом їдемо в Грузію, потім перелітаємо в Естонію, можливо, ще в Латвії, в Ризі заграємо концерт, потім в Польщі, і було б гарно потрапити в Україну.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені чи не всі відомі європейські газети пишуть про нову програму міжнародних відносин, яку проголосять головні учасники Мюнхенської конференції, зокрема віце-президент США Джозеф Байден. Очікується також, що серед гарячих тем у Мюнхені буде і українська. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Лондонська «Гардіан» прогнозує з посиланням на авторитетні джерела, що у Мюнхені на 45-й міжнародній конференції з питань безпеки варто очікувати сенсацій. По-перше, як вважає газета, цитую, Джо Байден проголосить нову еру американської міжнародної політики. Кінець цитати. «Гардіан» також наголошує на дуже високому статусові американської делегації у Мюнхені. Віце-президент Джозеф Байден, новий шеф Білого дому з національної безпеки генерал Джеймс Джойс, командуючий американськими силами в Афганістані, генерал Девід Петреус, спецпосланець Сполучених Штатів в регіоні Афганістану та Пакистану Річард Голбрук. Лондонське видання також інформує про те, що у Мюнхені Байден запропонує завершити 30-річний розрив стосунків з Іраном, відкладе плани протиракетної оборони в Європі і запросить Кремль до нової ери скорочення стратегічних озброєнь. Німецька Die Zeit попереджає, що нинішня конференція в Мюнхені, цитую, приховує в собі серйозний конфліктний потенціал. Ця газета прогнозує, що, цитую, високопоставлені представники Сполучених Штатів неминуче зіштовхнуться з представниками Ірану, українська політична еліта з російськими дипломатами, керівництво НАТО з російськими військовими, а німецькі політики зі своїми американськими колегами, які вимагають від Берліна більшої присутності Бундесверу в Афганістані. Кінець цитати. Прогнозуючи обговорення у Мюнхені такої гострої теми, як розширення НАТО, International Herald Tribune стверджує, що, цитую, членства у альянсі Україна і Грузія у найближчий час не досягнуть. Кінець цитати. А головна причина цього, на думку автора цієї газети, професора з Гарварду Карла Кайзера, та, що, цитую, членство України і Грузії в НАТО являє собою червону лінію у стосунках з Росією, і Заходу варто це враховувати, якщо він хоче досягнути ліпшої ситуації в Європі і повернути собі Росію як партнера з міжнародних питань. Кінець цитати. Проблеми безпеки в довготривалій перспективі варто, на думку International Herald Tribune, вирішувати в контексті того повороту в політиці Заходу стосовно Росії, який обіцяв Обама і якого очікують в Європі. Лондонська «Таймс» попереджає напередодні конференції в Мюнхені, що, цитую, Росія нині вибудовує нову імперію і вже не на страху, а на грошах. Кінець цитати. Таким були головні теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Продовжуємо європейську свободу і знову повертаємось до наслідків світової економічної кризи, яка серйозно вразила і Росію. Ціни на нафту вже давно не ростуть, тамтешня валюта знецінена, життєвий рівень падає. Однак, як кажуть оглядачі, це тотальне економічне падіння для Кремля може повернутися вигодою. Йдеться про те, що влада спробує ще більше зміцнити державний контроль над ключовими секторами економіки. І це при тому, що Володимир Путін критикує втручання держави в економічні процеси в країнах Заходу. Докладніше про це Зиновій Фріс.
Виходить так, що Кремлю можна все однак Захід має проявляти обережність, коли мова заходить про втручання держави в економіку. У кожному разі, виступаючи 28 січня на форумі в Давосі, російський прем'єр-міністр Володимир Путін суворо попередив щодо, як він сказав, сліпої віри у всемогутність держави. Володимир Путін.
Замість того, щоб зайнятися вдосконаленням ринкових механізмів, з'явилася спокуса максимально розширити безпосередню участь держави в економіці. Зворотня сторона антикризових заходів майже в усіх країнах – це концентрація в руках держави надлишкових активів.
Для аудиторії, яка зібралася в Давосі, було дещо дивним почути такі слова від колишнього офіцера КДБ. Саме Кремль часів керівництва Путіна взяв під свій контроль чималу частину економіки, причому цей процес тривав і до, і після початку кризи. Оглядачі висловлюють припущення, що на Заході втручання в економіку буде короткотривалим. Путін ж, мабуть, хоче повернути ключові галузі економіки від банків до природних ресурсів під державний контроль на постійній основі. Однією з галузей, які Кремль вже висловив бажання контролювати, є банківський сектор країни. Саме банки в Росії зазнали надзвичайно серйозної кризи. Національна російська валюта швидко досягла нижньої межі, окресленої Центробанком. Прем'єр Путін, будучи головною людиною, що ухвалює рішення з економічних проблем, сказав днями, що він схвалює консолідацію банків. Уряд уже пообіцяв банкам 28 мільярдів доларів позики. Керівник аналітичного управління інвестиційної групи Renaissance Capital Роланд Неш захищає деякі кроки Путіна. За його словами, Москва, так само як і західні уряди, шукає можливість пережити кризу з найменшими втратами для економіки. Водночас Роланд Неш не приховує, що економічна криза дає Кремлю прекрасну можливість, щоб повернути банки та інші стратегічні компанії під контроль держави. Оглядачі звертають увагу на все більші апетити російської влади на металургійну промисловість країни. Багатьом це нагадує конфіскацію Кремлем енергетичних компаній країни, які були приватизовані ще за Єльцина в 90-ті роки минулого століття. А розпочався цей процес відновлення державного контролю за решту в жовтні 2003 року президента ЮКОСа Михайла Ходорковського і подальшого розпаду його компанії. Все закінчилося тим, що більшість активів перейшла до нафтового гіганту Роснефть. Роснефть, звичайно ж, перебуває під контролем держави. Втім, нічого катастрофічного в тому, що в часи шаленої кризи держава бере під свій контроль частину економіки, немає. Справа в іншому, каже міністр економіки Росії часів Бориса Єльцина Євген Ясін.
Я впевнений, що в Сполучених Штатах чи Великій Британії після кризи те, що націоналізували, поступово розпродадуть. Твердої впевненості, що так само буде в Росії, в мене, звичайно, немає.
Аналізуючи нинішні процеси в російській економіці, оглядачі згадують про великий стрибок Мао Цзедуна. Згадують лише для того, щоб сказати, Путін теж здійснює великий стрибок. Стрибок назад, в минуле. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
До нас приїхав ревізор. З такими думками майже по Гоголю зустрічали в Україні групу інспекторів на чолі з генсеком УЄФА Девідом Тейлором, по суті, другою людиною в цій європейській футбольній організації. Зустрічали в 5 містах України, які претендують приймати у себе матчі Євро-2012. Навесні в Швейцарії, де знаходиться штаб-квартира УЄФА, мають оголосити остаточне рішення цієї перевірки. Про попередні висновки інспекції Ірина Туз.
Україна у підготовці до Євро-2012 взяла на себе чимало зобов'язань. Інспектори УЄФА приїхали побачити на власні очі, чи відповідають дійсності заяви уряду та Української федерації футболу. За 4 дні інспектори УЄФА оглянули 5 міст-претендентів – Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одесу та Львів. Донецьк вони інспектували раніше. Звертали увагу на стан підготовки стадіонів, аеропортів, вокзалів, доріг та готелів. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюнник та голова Федерації футболу України Григорій Сур супроводжували інспекторів під час їхньої поїздки містами-кандидатами. Говорячи про головний підсумок візиту, Іван Васюнник запевнив.
Україні вдалося зберегти темпи підготовки до Євро-2012, незважаючи на складні економічні умови та світову фінансову кризу.
Зупиняючись на кожному пункті більш детально, пан Васюнник зазначив, що підготовка стадіонів просувається в усіх містах. З аеропортами ситуація дещо складніша, бо залишилися нерозв'язаними деякі питання в Дніпропетровську та Одесі. Найоптимістичніше виглядала ситуація з вокзалами.
Може, не зовсім точно, але хотів би майже процитувати генерального секретаря УЄФА після відвідин всіх вокзалів у 5 даному випадку містах. Якби всі інші об'єкти в містах були в такому стані, як залізничні вокзали, то не було потреби проводити інспекцію. А насправді гості були вражені станом наших вокзалів та рівнем комфорту для пасажирів.
Зі слів віце-прем'єр-міністра, експерти в усіх містах побачили, що на дорогах киплять ремонтні роботи. Готелі не оглядали, бо це сотні об'єктів. Але вони все ж склали загальне враження по тих готелях, в яких вони зупинялись. Українські ЗМІ з коротких заяв Девіда Тейлора під час його перебування в Україні зробили вже перші висновки. Київ готовий, Харків дуже готовий, Дніпропетровськ готовий, Одеса та Львів готові на трієчку, бо мають проблеми зі стадіонами. В Одесі його потрібно реконструювати, а у Львові будувати новий. Які ж міста прийматимуть ігри чемпіонату Євро-2012? Григорій Суркіс.
Я вважаю, що не варто сприймати попередні проміжні підсумки візиту Яціна Генцека УЄФА як остаточне резюме стану готовності міст претендентів. Реальна картина постане лише 8 травня, коли будуть названі приймаючі міста. І я ще раз наголошую, я мав можливість спілкуватися під час засідання виконкому з Мішелем Платіні. Він чітко і ясно сформував, тільки переконавшись власними речами, яким чином будуть готові всі міста, будуть визначені ці 8 міст. Як в Польщі, так і в Україні. Сьогодні у мене немає жодного сумніву в тому, що міст в Україні буде 4.
Раніше говорилося про те, що, можливо, пропорційного поділу між Польщею та Україною дотримано не буде. Генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор сьогодні інспектує польські міста-претенденти. А перед від'їздом зі Львова він так описав підготовку цього міста.
Ми побачили потенціал і, що важливіше, план розвитку аеропорту, додаткового транспорту та помешкань, що зазначено серед наших вимог. Це справді чудове місто, але буде ще кращим, коли футбольний стадіон буде готовий. У всьому світі вирує економічна криза, але в Україні ми побачили підготовку і розвиток, що дає нам підстави для оптимізму в майбутньому.
Про контроль інспекторами УЄФА підготовки України до Євро-2012 розповідала Ірина Туз. Продовжуємо Європейську свободу. Містичне грузинське багатоголосся, зворушливі українські мелодії і традиційні естонські танцювальні наспіви об'єдналися в одній спільному музичному проєкті «Євромузики». Його ініціаторами і виконавцями стали українські і грузинські музиканти, яких об'єднала любов до народної музики та амбітні наміри цю музику продемонструвати усій Європі. Богдана Костюк продовжує тему.
Гурт «Свята Варта», створений українським музикантом Русланом Трочинським, що нині мешкає в Естонії, та грузинський ансамбль «Чвине Буребі» познайомились на етнографічному фестивалі в Естонії. Тоді ж виникла ідея записати спільно народні пісні і презентувати їх європейцям. Ідея перетворилась на цілий музичний проєкт. Першими його слухачами стали тбілісці. Розповідає засновник «Чвине Буребі» Бека Гонашвілі.
Коли ми познайомилися і виступили разом із «Святою Ватрою», стало зрозуміло, українська мелодика і грузинський багатоголосний спів є спорідненими у духовному плані. Тобто дух народу передається через ритміку музики і мелодику голосу. Ми вирішили, що маємо розвивати цей музичний напрямок і його презентувати нашим народам і усій Європі.
Руслан Трочинський вважає, що майстерність виконавців дозволяє євромузиці завоювати симпатії слухачів у різних країнах Європи. Адже інтерес європейців до етнічних першоджерел у культурі зростає, свідченням чого є популярність фестивалів традиційної музики і народного мистецтва. Руслан Трочинський далі.
Ми зробили їхню пісню «Нена, Нена» і другу пісню «Це калина». Плануємо зараз цей проєкт зробити. Спочатку ми з цим гуртом їдемо в Грузію, потім перелітаємо в Естонію, можливо, ще в Латвії, в Ризі заграємо концерт, потім в Польща, і було б гарно потрапити в Україну.
Гей, гей, види дуги, і заводи.
Євромузики, на думку його учасників, зміг би взяти участь у міжнародному фестивалі «Країна мрій» у Києві. Адже цей фестиваль став одним з найпотужніших і найпопулярніших в Європі.
Слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.